Ozod Nazar mikrofon oldi Sarvar Usmon. Bugun asl o'zbekistonlik, hozirda esa qozog'istonlik iqtisodchi Saparbod Jubayevning Ozod Nazari. Assalomu alaykum, domla.
Assalomu alaykum.
Ertaga 10-dekabr kuni Vladimir Putin O'zbekistonga kelyapti. Xabarlarga qaraganda Rossiya prezidenti Toshkentga qiladigan rasmiy tashrifi davomida o'zaro moliyaviy da'volar va majburiyatlarni tartibga solish to'g'risidagi hukumatlararo kelishuv imzolashi kutilyapti. Rossiya prezidentining yordamchisini aytishicha, O'zbekistonni Rossiya oldida qariyb 900 million dollar qarzi bor va bu qarz to'lanish muddatidan o'tib ketgan. Hozircha bu qarz masalasini biroz keyinga suramiz. O'z navbati bilan bu qarz masalasi ham keladi. Siz bilan prezident Karimovni 5-dekabr kuni aytgan gaplarini muhokama qilmoqchiman. Bir o'qishda tushunarlidek, lekin iqtisodiy bilimi yo'q tinglovchi uchun mutlaqo tushunarsiz bo'lgan bir gaplar aytildi. Demak, O'zbekiston rahbariga ko'ra, mustaqillik yillarida O'zbekiston iqtisodi 5 baravar o'sgan. Bu nima degani?
Endi juda bu murakkab savol. Masalan, men bir misol aytay. Qozog'istonning statistikasi bo'yicha 92-yilga nisbatan Qozog'iston faqat hozir 1.5 barobar o'sgan. Shuning uchun endi O'zbekiston iqtisodiyoti 5 barobar o'sdi degani, masalan, shu qaysi yillar bilan solishtiriladi-yu, 92-yildagi mahsulotlarning shu masalan dollardagi yoki bo'lmasam real bahosini bugungi kun bilan solishtirganga aytilar edi. Lekin shu bir statistikalik yo'llar bor, bugungi baho bilan solishtirganda, ya'ni inflyatsiyani ko'zda tutganda, ya'ni bahoning pulning qadrsizlanishini, bahoning o'sishini hisoblashganda, balkim bu to'g'ridir. Lekin bu real emas.
Real emas. Qozog'istonnikini juda oz aytdingiz, yana bir marta takrorlang, men to'g'ri eshitdimmi, noto'g'ri eshitdimmi?
90-yil yillar bilan solishtirganda bugungi kundagi Qozog'istonning real iqtisodiy o'sishi atiga 1.5%ga 1.5 barobar. Ya'ni 5 barobar, 6 barobar o'sgani yo'q. Qozog'istonning shu bugungi kuni 90-yil yillardagi real o'sish bilan shu endi 150% deb aytsak bo'ladi. Lekin qaysi bir statistikalik ma'lumotlarda naqtiroq to'g'riroq ko'rsatadi 1.39, ya'ni endi bu o'sish 30%ga o'sish degan, endi bu katta o'sishni hisoblanadi.
Xo'p, bu tushunarli. Endi tashqi qarz masalasi. O'zbekiston rahbari o'z chiqishida, shuningdek, mamlakatning tashqi qarzi umumiy yalpi mahsulotning 15%idan oshmasligini gapirdi. Qanday baho berasiz buni?
Bu to'g'ri, chunki O'zbekistonga chet eldan qarz berish masalasini faqat mana bu xalqaro institutlar hal qilyaptida, Jahon banki, Xalqaro valyuta jamg'armasi, Yevropa banki, taraqqiyot banklari. Shuning uchun bu hajm juda kam. Endi masalan Qozog'iston bilan solishtiradigan bo'lsak, endi solishtirish kerak 15% ko'pmi, ozmi deganda. Qozog'istonning umumiy qarzi bugungi kunda 135 milliard, ya'ni yalpi ichki mahsulotni 50-60%ga yetdi umumiy qarzi. Lekin byudjetga tushadigan davlat qarzi atigi 5 milliard, ya'ni bu 1.5-3% degan gap. Tushunib oldimmi?
O'zbekiston bo'yicha absolyut raqamlar ayta olasizmi?
Yo'q, O'zbekiston bo'yicha bir raqamlar aytishga juda qiyin, chunki bir raqamni aytib xato qilish mumkin, chunki rasman e'lon qilinmaydida ko'p narsalar. Shuning uchun men endi masalan aytishim mumkin, yalpi ichki mahsulot 80-90 milliard bo'lsa, 15%i 12-15 milliard dollar bo'ladigandir chet eldi qarzi. Bu lekin davlatning qarzi bo'ladi.
Xo'p, endi keling boyagi Rossiyadan qarzga qaytaylik. Rossiya prezidenti yordamchisi Yuriy Ushakovni aytishicha, O'zbekistonni muddati o'tib ketgan qarzi qariyb 890 million dollar ekan, Rossiyadan qarzi. Bu miqdorni 500 millionni qarzni o'zi, 388 millioni to'planib qolgan ustama foiz deyilyapti. Mana shu raqam, birinchidan prezident Karimov tan olayotgan 15% ni qancha qismi? Birinchidan taxminan-da endi.
Yani bayağı ben mesela tarifesinde 12 milyar dolar dedim mi bu 1 milyardan kem kamerler. Yani 10% buluşu mümkün. Yani bu karızın tabiatına karab kalbisi etken 500-600 milyon bulsa 300% koyulgen bulsa bu belki uzak müddetki verilgen bücretten garanti verilgen karız mı yok belki bizim kalkanalarının karızı mı şimdi karab bunu harkıl düşünse buladı. Belkin bamlaka ham bo'lishi mumkin. Nech firmaning deyiladi. Endi bu Qozog'istonda juda ko'p qo'llaniladi. Masalan, Rossiya o'zining Lukoil O'zbekistonda ishlaydi-yu. Lukoilga, ya'ni o'zining firmasiga qarz bergan bo'lishi mumkin, unga O'zbekiston garantiya bergan. Men qaytarib beraman deb. A endi Lukoil balkim buni vaqtida qaytarib bermaganda O'zbekiston aytadi, "Bu endi sen o'zingning korxonani kelishinglar, sal keyinga suraylik" deydi. Endi men bir misol tariqasida aytayapman-da, Qozog'istonda bunaqa qarzlar juda ko'p, chunki investitsiya ko'p-ku.
Endi bu yerda masalan men iqtisodiyotdan mutlaqo yiroq odamni tushunganini aytayapman-da, masalan 500 million qarzi o'zi ekan. Endi o'sha 500 million tuqqan foizi 388 million. Shuncha vaqt nima uchun qaytarmay yurgan shuncha penya tug'dirib deyman-da.
U masalan hali pullarda uzoq muddatli qarzlar bor, qisqa muddatli qarzlar bor. Asosan bunaqa davlatlar orasida uzoq muddatli qarzlar masalan 10-15 yilga beriladi. Endi masalan shuna 15 yil oldin yechimizda bor foizlar juda katta bo'lgan. Masalan ko'p o'rtacha hisobda 10% bo'lsin. U 7 yilda o'zi 2 barobar ko'payadi, 200% ko'tariladi. Masalan 500 millionni 10 yilga 7% 7 yilga 10% berilsa shunaqa bir narsa bordi. 7 yilda 10%lik kredit 2 barobar oshadi. Ya'ni milliard yetish kerak edi. U ya'ni bir ozroq 5-6 yilda yig'ilgan bo'lishi mumkin. Yig'ilib qoladi u.
Yo, endi shuni vaqtida to'lab qo'ysa, foizini ko'paytirmasa bo'lmasmidi deb oddiy bir dehqoncha fikrlayapman-da.
Aha, endi aytayapman, uni yanslar juda ko'p. Endi hali O'zbekistonning o'zining davlat qarzi bo'lganda, buni O'zbekiston balki byudjetdan to'lanishi mumkin edi. Lekin shu qaysi bir aytayapman, nuanslar bo'lishi mumkin, orqaga surib kelgan bo'lishi mumkin.
Ha, xo'p, keling yana Karimovning nutqiga qaytaylik. O'sha kuni 5-dekabr kuni O'zbekiston rahbari davlatning ichki qarzi 0 ga tengligini ta'kidladi. Nima u? Ichki qarz o'zi nima yo, nima uchun 0 ga teng? Kimdan qarz u? Qanaqa qarz u?
Byudjetning ichki qarzi 0 ga teng dedi.
Ha. Davlatning yo'q, davlatning ichki qarzi.
Ichki qarzi, to'g'ri. Adatda davlat byudjetni defitsitiga qarzni ya tashqaridan oladi, ya ichkaridan, o'zining korxonalaridan, o'zining banklaridan, o'zining aholisidan oladi. Aksiya chiqara, obligatsiya chiqaradi-da, shuni korxonalarga, xalqaro investitsion fondlarga yoki banklarga sotadi. Byudjetning defitsitini. Agarda yo'q o'zining shu xalqidan, korxonalaridan shu pulni olmaydigan bo'lsa, uni chetellik investorlarga sotadi obligatsiyasini. Defitsit byudjet defitsitini qoplash uchun. Ya'ni O'zbekiston bundan kelib chiqadiki, o'zining korxonalariga, o'zining banklariga hech qachon obligatsiya sotmagan, uni chetellik investorlarga sotgan. Shu 15 milliard yig'ilib qolgan bo'lishi mumkin. 12 milliard boyagi men aytgan.
Nima ichki qarz haqida gap ketyapti domla?
Mana ichki qarz yo'q, ya'ni o'zining byudjetni defitsitini, taqchilligini qoplash uchun chiqargan obligatsiyalarni o'zining korxonalariga sotmagan O'zbekiston, o'zining aholisiga sotmagan. Lekin bu juda gumonli, chunki 92 yili bizda zayimlar sotilgan, u davlatning ichki qarzi.
Demak, bu raqamga ham ishonmaysiz?
Endi men ishonmayman deb aytmayman, agarda bu hamma bir analiz qilib, tahlil qilib chiqarishi mumkin, lekin men aytayapman, O'zbekiston 92 yillarda zayim chiqargan, xalqqa bergan, uni hali qaytarib bergani yo'q, o'tirgani yo'q u. Agar shuni xalqqa to'la o'chirganida aytardim, yo'q, ichki qarz yo'q deb. Endi ichki qarz, balkim prosrochniy ichki qarz yo'qdir. Tushuntira oldimmi?
Tushundim.
Endi aytadi, ichki qarz olingan, lekin uni qaytarib berilmagani yo'q.
Endi domla, yana bitta raqam, kuni kecha O'zbekistondagi ishsizlikka oid bir ma'lumotni topib oldim. O'zbekistonni o'zida ishlaydigan Birlashgan Millatlar Tashkilotining taraqqiyot dasturi bilan O'zbekiston hukumati tuzgan, birgalikda hamkorlikda tuzgan bir tadqiqot instituti o'tgan yili bir hisobot chiqargan ekan va o'shanda 11-yilga kelib O'zbekiston aholisini ishga yaroqli qatlamini 66.5%igina ishlik bo'lgan. Ya'ni boshqacha aytadigan bo'lsak, 11-yilga kelib O'zbekiston aholisining ishga yaroqli qatlamini 35% ishsiz degan ma'lumot keltirilgan ekan o'sha hisobotda. Lekin O'zbekiston rasmiylari keyingi yillardagina ishsizlik to'g'risidagi ma'lumotlarni gapirib olish boshlashdi. Ba'zi joylarda shu gap ketib qoladi. 1-2 yil oldin prezident Karimovning o'zi ham shu 5.6% degan edi. Nima uchun bunaqa har xil gaplar aytiladi?
Bu endi savollarning ichidagi eng murakkablarining ichidagi murakkabi. Chunki ishsizlik degan tushunchaga siz yashayotgan g'arb davlatlari boshqacha qaraydida, bizning O'rta Osiyo respublikalarining o'zi boshqacha qaraydi. Bizda ishsizlik deb shu men ishsizman, hech qanaqa topolmayapman ishimga, o'zim mutaxassisligim bo'yicha deb murojaat qilgan odamni faqat ishsizlik deb hisoblaydi. Qozog'istonda ham, shu O'zbekistonda ham. Agarda sen maktabni bitirib, institutni bitirib, ish topolmadim, endi ketdim men Qozog'istonga, Rossiyaga degan odamni hisobga olmaydi. Shuning uchun shu murojaat qilgan odamlarni faqat ro'yxatga oladi deb aytadi 5.1%. Qozog'istonda ham xuddi shunaqa 5.6%, 6% ishsizlik deydi u murojaat qilgan. Yo'q, umidini uzib murojaat qilmagan odamlar o'zi bilan bir vaqtincha ishsiz bo'lib yurganlarni bizda hisobga olmaydi. Lekin g'arbdagi endi to'g'ri hisobdagi munosabatlar bo'yicha ularda vaqtincha ishsiz bo'lsa ham u hisobga olinadi. Shuning uchun shu Qozog'istonda ham bir 20-25% 4/1 endi 9 million ishlaydigan odam bo'lsa 7 millionni o'zini o'zi ish bilan band degan odamlar bor Qozog'istonda 7 million. Ularni ishlaydi deb hisoblaydi-da, murojaat qilgan ishsizlarni hisobi faqat 6%, 1-7%. O'zbekistonda ham xuddi shunaqa munosabat.
Qozog'istonda qancha ishsiz dedingiz?
5-6-7%.
Bu rasmiy ma'lumoti?
Rasmiy ma'lumot shu 6-7%da o'xshab turadi.
Rahmat domla. Bugun asl o'zbekistonlik hozirda Qozog'istonda ishlayotgan iqtisodchi olim Saparboy Jubayevning ozod nazari bilan tanishdingiz. Rahmat domla.
Salomat bo'ling, rahmat.